Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Ja kuulajad, see on saade Trinity eetris ja mina saatejuht Gregor Alaküla. Täna räägime rahapesu tõkestamisest ja raamistik on see, et Euroopa Liidust on peatselt uued reeglid tulemas, mis toob siinsetele ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi. Mis need on ja kuidas reeglite täitmiseks valmis olla, räägivad stuudiost Trinity vandeadvokaat Maarja Lehemets. Tervist!
Tere!
Ja rahapesu vastase võitlusega tegelevast tehnoloogiaettevõttest Salv on siin andmekaitse spetsialist Silja Hunt. Tervist!
Tere kõigile!
Enne kui me nende Euroopast tulevate reegliteni jõuame, siis natukene võibolla taustast, miks me üldse rahapesust räägime ja natuke ka trendidest. Ehk siis võibolla Maarja oskate illustreerida, palju see maht kogu maailmas või Eestis hinnanguliselt on, palju rahapestakse?
Europoli ammetel on rahapesu hästi suur probleem. Nad ütlevad, et kuskigi 1-2% kogu maailma nagu toodangust tegelikult pestakse raha. Ehk siis kuskigi 800 miljardit kuni 1,8 triljonit eurot. See on, ütleme nii tavainimesele, no täiesti, me ütleme küll need numbrid, aga ega ma aru ei saa, kui suur see number päriselt on. Et võrdluseks Eesti 2024 riigieelarve tulude maht, ehk siis kogu meie riigieelarve tulude maht on 16,8 miljardit eurot. Ehk siis, kes kiirelt arvutada ei oska, see on rohkem kui 40 Eesti riigieelarvet pestakse raha aastas. See on väga palju.
Silja, teie Salves püüategi neid kurjategijate skeeme läbi hammustada. Mis on trendid, kui popp on Eesti rahapesuks?
No selles mõttes, et nüüd ma võibolla natukene põikan siin rahapesu teemast kõrvale, aga hästi suur trend maailmas ja me näeme ka Eestis seda pidevalt uudistes on igasugused ka pettused, et need nii-öelda romance scam, kus tulevad sellised toredad noormehed või vanemad mehed, kes püüavad raha välja petta. Või siis vanad kadunud sugulased, kellel on nägitselt kiiresti raha vaja, et me nüüd siin UUKA turul ja ka Eesti turul näeme, et see on väga kiiresti kasvav ja kahjuks see isegi ei küsi enam vanust, haridust, et see on saamas hästi suureks probleemiks ja meie näeme, et just see kiire andme vahetus on efektiivne vahend ka selle vastu võitlemiseks, nii et rahapesu kõrval on uus trend ka siis kindlasti sellised pettused.
Siin ka kindlasti AI peale tulek ja sellised deepfake videod. Hästi, kuidas, võibolla saate tuua mõne näite, et kuidas see salv töötab, kuidas te avastate neid pettusi, kuidas te saate olla pettidest targemad?
No meie ise oleme pigem nagu tööriist, siis pankadele erinevatele finantsasutustele ja meie siis Bridge'i tööriist pakub turvalist andmevahetuskeskkonda, kus siis kõik andmed, mida oma vahel vahetatakse, on krüpteeritud, nii et salv ise seda ei näe, vaid näevad ainult siis vahetatavad osapooled. Ja põhimõte väga lihtsa koeliselt on selles, et kriminaalid ei tunne riigi piire, ei tunne pankade piire ja siia maani on pigem kogu see siis see uurimisosa jäänud kas ühe panga kanda või siis tehakse seda infovahetust ebaturvalist viisipidi, kas kuskil e-maili pidi, võibolla isegi suuliselt, mis võtab väga kaua aega, on väga ebaturvaline, aga mida meie siis nagu juhtkaalet ütleb, et selleks, et efektiivselt võidelda kurjategijad, me peame ise samamoodi samasuguse struktuuri üles ehitama, et kui nemad töötavad võrgustikes, siis pangad peavad töötama võrgustikes ja meie pakume neile seda turvalist võrgustikku.
Seetõttu tänases saates andmevahetus väga oluline, Maarja.
Ja lihtsalt mainin, et see sama, mis Silja välja tõi, et see võrgustiku teema läbipaistvus ja andmevahetus, et üks põhjus, miks see uus pakett välja tuli Euroopast, ongi see, et meil on juba praegu ka ju rahapesu tõkestamise reeglid ja meil on lihtsalt, need on tulevad direktiivist, need, kes ei tea, direktiiv on selline Euroopa Liidu õigusak, mis tuleb siis siseriikliku seadusega üle võtta. Mida see teeb? See teeb selle olukorra, kus olenemata sellest, et meil just kui on Euroopa Liidust tulnud ühtsed reeglid, on need liikmesriigid võtnud nad erinevalt vastu. Mis tähendab seda, et kui sa mitmes liikmesriigis pead tegutsema, siis sa ikkagi ei tea, mis ühes või teises toimub ja sa annab võimaluse kurjategijatel siis nagu aru saada, kus liikmesriigis, mis asjad nõrgemalt kaitstud on ja nad saavad need, nad leiavad need augud väga kähkules ja nad päriselt kasutavad neid. Ehk siis see on uus pakett nagu tekitab olukorra, kus meil toob määrus on ju ja määrus on selline, mis hakkab otse kohalduma, ehk siis kõikidele tulevad päriselt ühesugused reeglid, et see loogika ongi, et me saame reeglid ühesuguseks ja me loome ühtsed reeglite võrgustiku.
Arusaadav, tulevad ühtsed reeglid, aga praeguses nii-öelda enne rakendumist siis kuidas Eesti silma paistab, kui tugevad Eesti reeglid on võrreldes teistega?
Ütleme nii, et me oleme tavasti ikka viie poisid, kui me räägime sellest, kuidas üle võtta Euroopa Liidu õiguse aktid ja ka siin me oleme olnud viie poisid, et olen oma teiste riikide kolleegidega natuke rääkinud, et kes on seda sama siis uut paketti lugenud, et palju teokselt need kohustused on nagu palju suuremad kui neil praegu on või et nagu ikkagi midagi uut, siis ma ütlen, meie nagu kohustatud isikutele on see hea uudis, et meie praegune raha PTS, ehk siis rahapesu terrorismi rahastamise tõkkestamise seadus, on juba väga paljus selle määrusega nagu kooskõlas just. Ehk siis need kohustused, mis nüüd tulevad, meie kohustatud isikuid võib olla nagu pikali tõmba. Jah, seal tuleb teatud erisusi ja natuke muudatusi, aga ütleme nii, et meie kohustatud isikud on kindlasti paremas võibolla seisus kui mõne teise riigi omad. Aga see tuleneb ka sellest, et Eestit on peetud tegelikult selliseks nagu kohaks, kus see rahapesu Euroopa Liitu sisse tuleb. Arvestades meie naabreid ja arvestades näiteks seda, et meil oli vahepeal väga-väga palju virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes siis loa said. Ehk siis siin on sellist nagu ajaloolist loogikat ja põhjust ka taga.
Krypto teemast küsingi korra, et kui populaarne on veel krüptovaluutade kaudu rahapesemine, on see kui suure osakaaluga nii-öelda, kui tähtis see on?
No mulle tundub, et Balti riikides kuidagi natuke trend on languses, et kui siin nagu mõned aastas või olema maarida paremin neid litsentse anti kõvasti välja ja oli väga populaarne koht, siis nüüd mulle tundub, et neil enam nii hästi ei lähe. Meil ka nagu selliseid kliente liiga palju ei ole, et ma ei tea, võibolla Maaria oskab paremini seda veel kommenteerida.
No virtuaalvääringu teenuse pakkujate riski endiselt nähtakse kõrgena, aga noh, kui see pakett tuli, siis oli ka siuke asi nagu transfer of funds määrus, mis võeti enne seda ülejäänud paketti vastu. Ja miks võeti? Just võeti virtuaalvääringu teenuse pakkujate pärast. Neil nüüd juba on kohustus tuvastada kõik, kes neile kliendiks tulevad, makse nagu algataja, aga makse saaja. Ehk siis nende osas nähti nii suurt riski, et nende osas on natuke kiiremini tegutsetud. Ehk see risk on endiselt olemas, aga Euroopa Liidus läheb ikkagi aina nagu allapoole.
Lõpame nendesse reeglitesse veel siis täpsemalt sisse. Rahapesu andmebüroo saab rohkem õigusi kahtlaste maksete peatamiseks. Mida see tähendab?
Sisuliselt nüüd me räägime siis direktiivist. Ehk siis kui meil on paketis, meil on kuues direktiiv, mis siis tühistab siis neljanda ja viienda direktiivi ja sinna kuuendasse direktiivi tulevad siis täpselt kõik, mis hakkab olema siseriikliku järelvalve erinevad õigused. Ja üks asi, mis sinna tuleb, on siis õigus järelevalve asutusel saada hästi palju informatsiooni ja just selle eesmärgiga, et nad suudaks tuvastada isikuid, kes on siis erinevate maksete või tehingutega seotud, et nad saaksid selle nagu tehingu sisust võibolla paremini aru ja teaksid igal juhul, kes on mingi tegelik kasusaaja, kellele kuulub mis pangakonto, kellele kuulub mis vara, ehk siis hästi palju informatsiooni hakatakse neile andma. Ja ütleme nii, praegu see direktiiv, noh, võin ütlema nii, see on esimese lugemise parlamendis on kogu see pakett siis läbinud on ju, aga ta ei ole veel vastu võetud, mis tähendab seda, et väike võimalus on, aga väga minimaalne, et midagi muutub, aga pigem on nii, et tuleb sellisena, nagu me praegu räägime. Ja mis siis see, mis sa just küsisid, et mis need õigused on, mis sinna sisse tulevad, ma võin siit praegu natuke siis hakata ette lugema on ju.
Mm-hmm.
Nad peavad saama siis ligipääsu elektroonilisele ülekannete registrile, nad peavad saama ligipääsu hüpoteekide ja laenude kohta, valuuta ja valuuta vahetuse kohta, teave väärtpaberite kohta, maksuandmed, sealhulgas maksuhalduritelt, kinnistusraamatu andmed, kodakondsus ja rahvastikuregister, passid, viisad, piiriülese liikumise andmed, äriandmebaasid, sotsiaalkindlustusregistrid, ühesõnaga relvaregistrid, tegelikud kasusaajad ja mis veel huvitav, kõik, mis näiteks politsei või mingi muu nagu uurivasutus kogub, ka kõik need andmed võivad nad kätte saada, ehk siis hästi palju ligipääsu andmetele, et ühelt poolt nagu aru saada, kuidas me muidu takistame rahapesu, et me peame ju teadma seda sisu, aga ütleme nii, et kui mina seda loen, ma olen ka nagu Siljagi andmekaitse inimene tegelikult, siis natuke nagu kripeldab, et väga suured õigused anname ühele järelevalve asutusele.
Silja, kuidas andmekaitse spetsialist vaatab sellele, et üks asutus saab kõikidele sellistele tundlikele andmetele ligipääsu?
No, eks siin on nagu alati teatav dilemma võibolla andmekaitse inimeste just nagu avaliku avaliku sektori vaates, et noh, mõnes mõttes on küll ju nii, et riigil peaks olema nagu suurem kontroll kõikidel headel põhjustel ja iseenesest nagu võiks ju mõelda, et kui kõik need eesmärgid on proportsionaalsed ja võetakse kasutusele kaitsemeetmed ja et kõik päringud tõesti on põhjustatud, siis võiks see isegi äkki olla õiguspärane, aga noh, me praktikas teame, et seda võib-olla teadvust andmekaitse põhimõtete kohta avalikus sektoris võib-olla on
natukene vähe
ja lihti võidakse minna ka lihtsalt, ma ei tea, efektiivsuse mõttes lihtsama vastupanu teed, et sa ei mõtle iga kord läbi, et kas see nüüd tõesti on proportsionaalne, kas ma järgin kõiki neid andmekaitse põhimõtteid. Et siis siin nüüd tulebki see, et jah, me võime seda teha, aga noh, siis tegelikult seadusandja oleks võinud ette ka näha mingisugused kaitsemeetmed või siis tugevama aga lisaks vahe neid andmekaitse inspektsioonile, et noh, kuidagi seda tasakaalustada.
Täpselt üle, Maarja, küsin igaks juhuks üle, kas ma saan õigesti aru, et siis rahapesu andmebüroo Eestis saab ligipääsu, kui see direktiiv vastu võetakse, jõustub kõikidele neile andmehulkadele, mida te äsja üles loetlesite?
Jah, ütleme nii, ma ei jõudnud veel neid kõiki üles lugeda ka, et see list läks siin tegelikult edasi.
Hästi.
Aga ma siis ütlen, et neil on juba praegu, või noh, üleüldse järelvalvasutust on juba praegu päris suur nagu ligipääsu õigusasjadele, et ma võib-olla ma olen optimistlik, aga ma väga loodan, et ja olen võib-olla usaldav ka, et siis meie järelvalves hakkavad olema inimesed, kes on hästi teadlikud ja teevad neid asju õigesti, aga eks meil praktika näitab.
Ja kogu asja mõte on see, et siis üle-euroopaliselt oleks kõik see süsteem korraldatud ühetaoliselt.
Väga hea point, sa tõid välja. Ma ütlesin küll, et see õigused tulevad siis järelvalve asutusele, aga üks asi, mis veel selle direktiiviga tuleb, et kõik need infod tuleb siis ühendada niimoodi, et selle informatsiooni saab kätte ka teise riigi järelvalve asutus. Ehk siis ongi, et me suudame informatsiooni jagada mitte siis ainult oma riigi järelvalvele, vaid ka teiste riigi järelvalved. Ehk siis selle see informatsiooni jagamise temaatika tuleb.
Ehk Eesti rahapesu andmebüroo saab kontrollida näiteks Prantsusmaa
täpselt.
Hästi.
Võime siin juba järelevalvest räägimist, et nagu iile punkti panna, et tuleb ka siis nagu ühtne järelevalve asutus Frankfurti, ma ei tea, Maarja, võibolla sa võid sellest siis natuke rohkem rääkida.
Ja see on siis sellest paketist veel üks määrus, selle määrusega juba siis tegelikult loodi järelevalve asutus just rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise osas ja nagu Silja ütles, ta tuleb Frankfurti, alguses oli juba see, kõigepealt, kui kogu see pakett tuli, siis oli loogika, et see 2024 juba hakkab kõik pihta. No nüüd see pakett alles nagu läbis esimese lugemise, ehk siis realistlik on, et võibolla nüüd selle aasta lõpus hakkab seal mingisugune inimeste palkamine ja võibolla siis kuskilgi 2026 või midagi siukast hakkab järelevalve, et eks siis näha ole. Ja selle, ütleme nii, siis selle järelevalve asutuse alla tegelikult lähevad osad kohustatud isikud otse järelevalvesse, ehk siis nagu sul on ülene asutus, mis kõige nagu suurema riskiga ja suuremaid kohustatud isikuid ise valvab ja siis ülenud osas see järelevalve asutus hakkab andma juhiseid ja standardeid, mida siis kohustatud isikud ja ülejäänud riikide järelevalve asutused peaksid jälgima, ehk siis loodetavasti veel seda nagu ühtlustust peaks tooma siis meil.
Defineerime ka korra selle saate jaoks ära kohustatud isik, kelle üle siis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet, see uus amet järelevalvet hakkab tegema. Kes need on?
Kohustatud isikuid on suhteliselt palju, ehk siis ma arvan, et mul jääb kindlasti keegi siit välja, aga kõik, kes on krediidiasutused, pangad ühesõnaga, krediidiandjad, finanseerimisasutused, pandimajad, hasartmängupakkujad, advokaadid, notarid, ehk siis peaaegu kõik sellised olulisemad teenusepakkujad ja praegu meil nii, et absoluutselt kõik isikud on kohustatud isikud, kui nad võtavad vastu sularahamakseid üle siis 10 000 euro. Ehk siis, kes tahab päris seda listi lugeda, siis raha PTS, nagu ma enne juba ütlesin, see seadus paragraf 2, et see list jätkub.
Ehk selle sularaha kohta üle 10 000 euro enam Euroopa Liidus sularahas maksta ei saa, välja arvatud siis eraisikute vahel.
Ütleme nii, veel saab, aga see on üks muudatus, mis jälle selle paketiga tuleb ja nüüd me jõudsime siis selle paketi, kuidas öelda, kolmandasse akti, ehk siis rahapesu tõkestamise määrusesse. See on siis see, kus kohustatud isikutele reaalselt tulevad otse kohalduvad kohustused, mis meie praegu raha PTS-is on, näiteks ma ei tea, kuidas sa hoolsusmeetmeid kohaldad, kuidas sa kontrollid, kes on isik, kuidas isiku tuvastad, kuidas sa kontrollid, kes on tegelik kasusaaja. Praegu see on meil kõik siis riseriiklikutes seadustes. Nüüd siis, kui see pakett reaalselt juustub, siis on niimoodi, et kõik need kohustused on siis kirjeldatud selles määruses ja on hakkavad olema ühte moodi igas liikmesriigis. Ja nüüd see 10 000 euro teema on selles samas määruses ja seal on keeld, et ei tohi võtta siis üle 10 000 euro sularaha vastu, välja arvatud siis eraisikud oma vahel, kui nad ei tee mingit ametitoimingut, võid ikka oma vanaemalt võid saada kingituseks, on lubatud. Ja samamoodi pangad, kui nad võtavad hoiusesse või kuhugi niimoodi vastu, siis nemad võivad selle raha ka vastu võtta, aga nad peavad sellest siis tegema teateraabile. Aga jah, ütleme nii, et kui mina lihtsalt olen, ma ei tea, müün autosi, näiteks autopark, ma ei või võtta siis sularaha üle 10 000 vastu. See siis tuleb, see on tulemas.
Veel lugesin ise ka seda teksti natukene, hakatakse jälgima inimesi, kelle väärtus ületab 50 miljonit eurot.
Jaa, see on, eks siis kohustatud isikute baas läheb meil nüüd selle määrusega laiemaks, et kui me siin nüüd just räägime, kes on kohustatud isik, tõime siin terve hunniku näiteid, siis nüüd lisandub, kui see määrus jõustub, lisanduvad näiteks jalgpalliklubid ja lisanduvad krediidivahendajad, kes enne ei olnud ja lisanduvad, need, kes, kui sul on platform ja siis platformi kaudu kaasatakse raha, mis see siis
ühisrahastus.
On? Ühisrahastus. No võt, ühisrahastus teenusepakkujad lähevad samuti kohustatud isikute alla, välja arvatud need teenusepakkujad, kes on juba järelvalves, neid ei puuduta, ehk siis need, kes veel pole järelvalval, nemad lähevad siis kohustatud isikuteks. Ja siis tuleb veel see sama eriti jõukad isikud, ehk siis 50 miljonit eurot ja üles väärtuses ja sellest väärtusest arvestatakse maha ainult tema siis põhiresident, kus ta nagu põhikohas elab, seda ei panda sinna väärtusesse, aga kõik muu siis loetakse tema väärtus alla. Ja sellist isikute puhul tekib meil siis olukord, et me peame kohustatud isikuna alati kohaldama tugevdatud meetmed. Et lihtsalt, meil on, kui me räägime sellest, mis üldse rahapesu tõkestamine on, siis meil on hoolsusmeetmed ja need hoolsusmeetmed on see, et me peame aru saama, kes meie klient on, sest kui me ei tea, kes on meie klient, siis me ei tea, mis on imelik ja mis on rahapesu on ju. Ja nüüd, ja hoolsusmeetmed saab võtta kolmes korras lihtsustatuna, ehk siis meil on madal risk ja me teeme nagu midagi No lihtsalt kõige põhilisemad asjad ära, siis meie tavapärane kord, kus me kõik tuvastame ja kontrollime ja siis on see tugevdatud kord, kus me peame ekstra hoolsad ja ekstra palju vaatama, mis toimub. Ehk siis nüüd siis tekib kohustus, et nende eriti jõukate inimeste puhul on alati siis tugevdatud meetmete kohaldamine.
Arusaadav, kui on palju raha, siis tuleb teha kindlaks, kust see tuleb, aga kõige kurioos on võibolla sellest nimekirjast jalgpalliklubid ja võetakse fookusesse siis, kuidas nemad kohustatud isikuks muutuvad.
No seal tekis lihtsalt see, kus ma nii väga nagu südamega seda asja nagu ei tea, pole väga suur jalgpalli huviline, aga nii palju kui nagu selles kirjanduses siis ka kirjas on, öeldakse selle kohta nii, et kuna seal on hästi suured nagu tehingud, mida praegu ei kontrollita, mängijate müük, klubide enda müük, ehk siis need rahad, mis seal liiguvad, on hästi suured ja praegu selles osas mitte keegi ei kontrolli. See on see sama loogika, et meil näiteks praegu juba kunstikauplejad on näiteks kohustatud isikud. Ehk siis üks nagu viis, kuidas inimesed raha pesevad, on läbi siis high value goods, ehk siis nagu iga luxury goods ja siis nüüd see jalgpalli temaatika on siis sisuliselt ju sama asi lihtsalt teises sektoris.
Ma ei tea, kui seda tohib öelda nii, aga noh, ütleme nii, et fakt on ju see, et paljud näiteks inglise jalgpalli klubide omanik või omanike ringis on vene oligarhid.
Absoluutselt,
jah. Suure tõenäosusega see võib olla üks põhjuseid.
Aga saate fookuse juurde, et kuidas see kõik ettevõtjad puudutab, mida peavad ettevõtjad tegema ja millised ettevõtjad, osalt juba natukene räägitud, kohustatud isikud, pangad. Kuni veel pole see määrus vastu võetud, kas praegu peab midagi tegema?
Selles mõttes, jah, praegu ma nad peavad, kui me räägime Eestist, siis meil on praegu see tore raha PTS, mida peab jälgima. See, ma suhteliselt palju selles rahapesu tõkestamise teemast nagu võtan sõna ka ja ma igakord nagu naljaga ütlen, et raha PTS on meie valdkonna inimeste nagu piibel, et seda päriselt peab tundma, et kohustatud isikud, no need, kes juba no, pangad, finanseerimisasutused, fintechid, kõik, kes seal on tegelikult nagu, ma ütleks nii, et juba võtavad suhteliselt tõsiselt seda teemat, aga lihtsalt see kohustuste nagu maht ja see bürokraatia, mis seal taga on, et see on tegelikult meeletu. Ma ütleks, nagu see raskus kohtas on ka, mis näiteks millega nagu salv tegelikult saab aidata, et sa oled kohustatud isik, aga see kohustatud isikud on erinevates valdkondades on ju, aga kõik peavad kohaldama tegelikult sisuliselt samu meetmeid ja kõikidel on, nad peavad tuvastama, kes on tegelik kasusaaja näiteks. Meil on see lihtne lähed äriregistrisse, aga igas riigis see ei ole päris nii lihtne või siis sa pead tuvastama, kes on riikliku taustaga isik on ju. Muideks riigid ei anna välja sulle nimelist listit, tema on riikliku taustaga isik, ainult selle positsioonilisti, peaminister on ju, või ehk siis need positsioonid. Eks see kogus asi on hästi-hästi palju lisakulu ja lisaaega ühele nagu ettevõttele. Ehk siis veits nagu tekib selline tunne, et võibolla saaks seda natuke paremini lahendada. Äkki me saame nagu kasutada juba kogutud mingit informatsiooni ja nii edasi. Et nagu see on nagu üks hea mõte, mis meil turul on, aga praegu nagu on see ebakindlus selles osas, kas me võime neid andmeid vahetada ja kas võib teise isiku andmetele tugileda ja nii edasi.
Jah, no see millest nagu Maarja praegu rääkis, see on siis teine osa meie siis ettevõttest, et üks osa on see bridge, mis on turvaline andmevahetus krypteeritud ja teine toode on siis meie platformi toode ja see on see pigem selline väga, kuidas ma ütlen, straightforward või selline otsekohene toode, mis põhimõtteliselt aitabki sul siis tagada nagu vastavus rahapesuseaduse nagu kohustustega. Et üks osa sealt on siis tehingute monitoorimine, et need kliendid, kes meil on, seal käivad läbi maa, julgeks öelda veel on miljonid tehingud, mida siis nagu kogu aeg monitooritakse. Paika on pannud siis mingisugused kindlad reeglid, millal mingisugune tegevus kahtlane tundub, kui see kahtlane tegevus tuleb üles, meie süsteem annab sellest teada. Ja siis on selle kas panga või finantsasutuse inimesed, kes siis juba vaatavad neid nii-öelda alerte ise läbi ja vaatavad, et kas nüüd on tõesti tegu millegi kahtlasega või mitte. Et see on siis nagu üks osa tootest. Teine osa tootest on, mida Maarja juba ütles, on siis inimeste nii-öelda skriinimine, et me pakume nagu meie süsteemi vahendusel ligipääsu erinevatele andmebaasidele ja siis sa saad panna sinna sisse nime ja vaadata, et siis saadki vaste, et kas ta on siis see PEP, ma ei tea, kuidas see eesti keeles siis ongi. Riikliku taustaga isik või mis iganes muu kategooria, mis siis mingisuguseid kahtlusi peaks üles tooma. Et see nagu see platformi tooda, jah, see on selline nagu, mis peakski seda sellest igapäevast väga nagu tavapärast tööd lihtsamaks ja kiiremaks tegema.
Selle uue määrusega andmevahetus mitmekordistub, muutub ekstensiivsemaks, mitmed asutused hakkavad andmeid välja andma suhtlema, mis ohte see kaasa toob, mis te näete?
No, mina ütlen nii, et vaatas andmevahetus on siis, et kuidas sa seda teed, ehk siis kas see andmevahetuse kanal on näiteks piisavalt turvaline ja kui nüüd, kui me räägime sellest, keegi võtab andmeid vastu, siis tegelikult nagu see, kellelt sa võtad, ehk siis sa pead ikkagi nagu vaatama, et kas see teine isik on ka kohustatud isik või kas ta muidu nagu usaldusväärse mainega. Ehk siis andme kvaliteet plus andme nagu vahetuskanali turvalisus on kindlasti küsimused.
Ja no me seda ikkagi näeme, et kui me oleme vaadanud ka siin UK marketit või Euroopa Liitu, siis tegelikult finantsasutused on natukene ettevaatlikud selles osas ja põhimure ongi andmekaitse, et seadusandlus, kuna ta on killustunud ja samas see rahapesu seadusandlus ei räägi väga konkreetselt andmekaitsest, vaid selleks, et jõuda sinna, et kas see on legaalne või mitte, sa pead tõlgendama GDPR-i koos siis nende rahapesu seadustega. Ja kuna samas need riskid on ikkagi arusaadavad suured, siis on finantsasutused tänasel päeval natuke ettevaatlikud. Nüüd me jõuame, ma arvan, mingi hetk sinna, et võime rääkida, et kui tuleb see uus rahapesu regulatsioon, siis tema näeb ette väga spetsiifilised reeglid ja lubab sellist andmevahetust, aga tänasel päeval on see, ütleme nii, et tõlgendamise tulemus, see ei ole keelatud kindlasti, aga sa pead nagu tõlgendama erinevaid seaduseid koos selleks, et jõuda sinna nii, et see on õiguspärane. Lisaks siis sellele, et sa pead olema kindel, et see on turvaline, sul on, sa teed kindlaks, et sa ainult jagad andmeid, mis on selleks eesmärgiks 100% kindlad ja oled täiesti kindel, et kõik andmed, mis sul on standardiseeritud vormis, samuti oled kindel, et kõik andmed on nii-öelda õiged või nagu up to date, nii et seal on väga palju selliseid asju, mida tuleb arvesse võtta, nii et praegu see on selline, et sa pead väga palju tööd selleks tegema, et see kõik legaalne oleks, aga koos AML-riga mitte ainult ta ei luba otse siis sellist andmevahetust era finantsasutuste vahel, vaid ta näeb ka ette andmekaitsereegleid ja mitte ainult, ta isegi teeb referentse AI regulatsioonile, nii et see on väga moodne regulatsioon.
Ma lihtsalt nagu, no see on jälle, mida Sille räägib, tegelikult räägib jälle seda muret, mis meil praegu on, et meil on erinevad sätted erinevates liikmesriikides. Et näiteks Eestis meil tegelikult raha PTS, meil on seal paragraaf 16, mis tegelikult võimaldab kohustatud isikutele andmevahetust. Ja ütleb ka seda, näiteks, noh, me räägime siin pankadest, on ju pankadel on pangasaladus, muidu nad ei või nagu midagi välja anda. Siis tehakse seal erand, et nüüd sellel põhjusel võid neid andmeid ikkagi vahetada. Aga igas liikmesriigis ei ole see ühtemoodi sätestatud. Ehk siis seal tekib, et okei, okay, meie Eesti pangad võime oma vahel, aga kas ma võin näiteks mingi, ma ei tea, Hispaania pangaga vahetada ja nii edasi. Ehk siis nüüd nagu see regulatsioon tuleb mängu ja nagu tekitab selle nagu kindlustunde siis kohustatud isikutel loodetavasti.
Ja.
Siin korral võtame korra hoo maha, teeme pausi. Külas on Trinity vandeadvokaat Maarja Lehemets ja salve andmekaitse spetsialist Silja Hunt. Mina olen Gregor Alaküla.
Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Jätkub saade Trinity eetris. Me räägime rahapesu tõkestamisest ja uutest Euroopast tulenevatest reeglitest. Külas on Trinity vandeadvokaat Maarja Lehemets ja salve andmekaitse spetsialist Silja Hunt. Maarja, mis määruses veel muutub, mida see veel kaasa toob? Me oleme juba hulgaliselt asjadest rääkinud, aga mida veel?
Kõik kohustatud isikud kindlasti teavad, neil on kohustus omada rahapesu tõkestamise protseduurireeglid, riskihinnangut ja sisekontrolli siis eeskirja. Nüüd nende dokumentide osas meie praegune näiteks siseriiklik seadus raha PTS annab väga minimaalselt, et mis seal üldse peab olema, siis nüüd määrus läheb palju täpsemaks. Mõnes mõttes nagu, et mõtled, oi, et ma pean üht või teistmoodi kirjutama, aga tegelikult väga hea, et läheb täpsemaks, sest praegu meil on täiega mure sellest, et me ei tea, kui täpselt midagi ära reguleerida. Näiteks kui me tahame saada luba, siis näiteks, et luba üldse saada, siis meil peab olema see protseduuri reeglistik nagu kõigele vastav, ainult see küsimus on, millele siis vastav. Nüüd lähebki selgemaks, määrus annab näiteks ette ka kõik riski sellised suuremad nagu kategooriad. Meil praegune seadus annab neid ainult 4, aga nüüd määruses on lisa, kus on neid terve hunnik ja see kindlasti aitab kohustatud isikul nagu paremini mõelda, missugused riskede täpsemalt hindama peab ja kuhu pooled oma riskihinnangus jookseb. Siis kui me räägime protseduurireeglites, siis samamoodi on seal ära kirjeldatud, mis selles sisus peab olema. Ma ütlen nüüd, et Eesti inimestele see väga suurt nagu muret ei tee, sest meie nagu raha PTS ütles juba enne ka, et me peame seal kirjeldama, kuidas isikud tuvastada, kuidas hoolsusmeetmeid võtta, kas see on tugevdatud, lihtsustatud või tavapärane kord, et kõik see on siis praegu nüüd määrusesse sisse kirjutatud. Ehk siis sisuliselt tuleb seal siis igaks juhuks, kui nüüd jõustub üle vaadata oma olemasolevad tegelikud eeskirjad, ehk siis protseduurireeglid, riskihinnang ja sisekontrolli eeskirjad, need tuleb vaadata, et kas nad kõik need punktid, mis määrus siis loetleb, et kõik kindlasti kaetud oleks. Ja üks asi, mis veel tuleb, meil praegu on selline asi nagu kontaktisik, ehk siis kohustatud isikud annavad raabile üles sellise inimese, kes nagu vastutab siis ettevõttes kogu selle rahapesu tõkestamise nagu valdkonna, kuidas öelda, mõnes mõttes nagu järele valvamise eest.
Raab kes siis suhtle... rahapesu andmebüro.
Jah, rahapesu andmebüro. Selle suhtlemise eest ja nüüd siis määruses on nii konkreetselt öeldud, et iga siis kohustatud isik peab määrama juhatusest siis ühe isiku, kes vastutab kogu selle valdkonna eest, ehk siis kes on vastavuskontrolli juht ja tööle peab võtma siis, kuidas öelda, vastavuskontrolli spetsialisti, kes hakkab kogu seda valdkonna nagu toimimist ettevõtte siis jälgima ja kes teeb ka raporteid, et kuidas see kõik läheb. Ehk siis sisuliselt natuke sarnane meie kontaktisiku loogikaga, et aga see kohustus siis kohustatud isikutel tuleb, ehk siis jälle üks tore positsioon, mida siis saame hakata täitma. Ja see niisama lihtne ei ole ka, et kui me just räägime siin erinevatest positsioonidest, üks asi, mida praegu meie siseriiklikus õiguses üldse ei ole, aga mis määrusest kindlasti tuleb, on siis tegelikult see, et kohustatud isik peab siis oma just rahapesu tõkestamise valdkonnas töötavaid inimesi hakkama kuidas sobivuskontrolli just kui tegema, kas tal on laitmatu maine, kas tal on piisav haridus, kas tal on sobivad isiku omadused, ehk siis kui me enne rääkisime siin vastavuskontrolli spetsialist, siis loogika on siis nii, et see vastavuskontrolli spetsialist võetakse tööle, tema tekitab igas mingisugused testid ja ta kontrollib siis kõik üleend isikuid, kes siis tulevad tööle sinna valdkonda, et nad sobiksid siis reaalselt selle rahapesu tõkestamise valdkonnas töötama. Ja mis veel määruses tuleb, on see, et näiteks kui lihtsalt väike nagu taust, et meil on kohustatud isiku tavaliselt esimene liin, need on need töötajad, kes reaalselt need hoolsusmeetmed võtavad, kes tuvastavad isiku, kes vaatavad, kas keegi on sanktsiooni all või mitte, ehk siis nagu see esimene kaitseliin, me võtame need hoolsusmeetmed. Siis meil on teine kaitseliin, see on see kontaktisik praeguse seaduse järgi, kes kontrollib, et esimene liin teeb oma tööd õigesti, teeb igasugused aruanded juhatusele ja nii edasi. Ja kolmas on siis audit, ehk siis nagu selline väline kontroll, et kas kõik toimib. Siis nüüd seda kontrolli hakkab mõnes mõttes tegema on ju see vastavuskontrolli spetsialist siis sellele esimesele liinile ja mõnes mõttes nüüd on see uus siis kohustus, et me peame reaalselt kohustatud isikuna kõiki neid töötajaid hakkama nagu kontrollima, kas sobib. Mõnes mõttes see on nagu kindlasti kvaliteeti tagav, aga teiselt poolt see tekitab nagu kohustatud isikutele päris palju lisakohustust juurde ja ma arvan tegelikult ka, et töövaidluskomisjonid hakkavad saama päris palju lisatööd, sest et nagu see on ikkagi suhteliselt subjektiivne, kuidas sa hindad, kas ma olen piisavalt tark, et teha mingit tööd ja nagu kas see on nagu, noh, praegu meil on muidu see laitmatu maine ja sobivuse test siis, kui sa tahad näiteks saada mingit finantsluba, siis vaadatakse, et kas seal juhatuses inimesed on piisavalt sobivad ja nii edasi, aga nüüd see tuuakse reaalselt nagu esimesse liini siis kohustatud isikused väga suur nagu muutus, kindlasti hästi põnev, vaatab, kuidas see toimima hakkab.
Ehk kui ühe lausega kokku võtta, siis kui määrus jõustub, siis ettevõtjad, kohustatud isikud peavad vaatama üle oma protseduuri reeglid, võtma tööle vastavuskontrolli spetsialisti, kes siis peab hakkama kontrollima, kas töötajad sobivad oma ametikohale, siis andmekaitse osas.
Ja tegelikult, mis veel kõige selle juures on, et kui me räägime sellest, et töötajad peavad vastama mingisugustele nagu teadmise standardile, siis sellega koos on määrus reaalselt kirja pandud, et ongi nagu teadlikkuse nõue, ehk siis kohustatud isik peab tagama, et tema vastava valdkonna inimesed on koolitatud nii siis rahapesu tõkestamise üldises nagu skeenes, kui siis ka tema enda vastava valdkonna riskides ja kõiges ja sellised koolitused neil tuleb nagu reaalselt üles dokumenteerida, millal kui tihti, mis sisuga koolitused on, ehk siis seda reaalselt kontrollitakse, et sa suudad tõendada pärast, et sina oled oma töötajalt päriselt ära koolitanud ja mis sisuga see koolitus on, et selles mõttes hästi nagu mõnes mõttes nagu tore muutus, et me tagame kvaliteeti, aga teiselt poolt ma arvan, et sealt tuleb päris palju vaidlusi.
Silja, andmevahetuses on nii ettevõtete kui riikide vahel selliseid üsna palju ebaühtlusi, et hügieen on ebaühtlane, kuidas see võiks hakata ühtlustuma?
Ja, nii nagu me oleme nüüd siin saates varem rääkinud, siis enne regulatsiooni jõustumist nüüd lähi tulevikus loodetavasti, siis oli see seadusandus suhteliselt killustunud ja selle andmekaitse osa pidi sinna nagu ise juurde mõtlema, et see ei tulnud nii otseselt seadusest ja kui ma ise ka nüüd siia finantsmaailma tulin kuskil nüüd juba nagu aasta tagasi, siis oli ikka päris raske orienteeruda, et kuidas ma nüüd võtan need nagu rahapesu regulatsioonid ja siis selle andmekaitse regulatsioonid ja panen nad oma vahel sobituma, aga jumal tänatud, et see siis AMLR või rahapesu regulatsioon nüüd vastu võeti. Ja see tõesti annab nagu väga palju selgust ka selle osas ikkagi, et mis on siis see tahe, et ma ise nagu tunnen, et kuigi see võtab arvatavasti paar aastat aega enne kui see jõustub, siis me näeme, mis on tegelikult Euroopa Liidu riikide tahe ja tegelikult me võime nagu selles osas ka tänaseid reegleid osaliselt tõlgendada, et kui me läheme kas või nii lihtsa asjani nagu õiguslik alus, ehk põhimõtteliselt kõikide isiku andmete töötlemiseks on sul vaja õiguslikku alust eelkõige, siis ka minul oli küsimus, et mis see täpselt olla võiks. Et Eesti seadus küll põhimõtteliselt viitab selle avalikule huvile, aga tegelikult on ka teine õiguslik alus, mille nimi on õigustatud huvi, mis võiks ka põhimõtteliselt kohalduda. Ja kui me avatasime siis teiste riikide seaduseid, siis oli täpselt sama tendents, et üldiselt nagu midagi otseselt välja ei öeldud ja noh, siis me nagu konsulteerisimegi oma klientidega, et noh, arvatavasti need kaks sobivad, et me peame lihtsalt need kaitsemeetmed sinna juurde pookima, aga me ei saa nüüd täpselt öelda, et kas seadus ütleb ühte või teist, aga kliendid finantsasutustele tahavad ikkagi rohkem sellist, ma arvan, usaldust selle osas ja see, et nüüd AM sel rahapesu regulatsioon on ikkagi must valgelt kirja pandud, et rahapesu tõkestamine on avalik huvi ja seda ka GDPR-i mõistes on kindlasti väga selline andmekaitsespetsialistil eriti südamerahu toov. Nii et ma arvan, see on siis võibolla see kõige tähtsam. Mis ei tähenda, et õigustatud huvi ikka võibolla ei või olla kohaldatav, eks see on siis ma arvan, ma kujutan, et juba kohtud tõlgendada, aga avalik huvi on praegu sinna kirja pandud. Siis kui muidugi, kui me räägime andmevahetuse mõttes rahapesu eesmärgil, siis üks suur küsimärk on olnud arati eriliigiliste andmete ja kriminaalandmete vahetamine, et neid on vaja vahetada ja need tulevad skoopi, aga sellele on siis GDPR-is eri reeglid ja siin ka AML-er ütleb, et neid võib vahetada, see on kõik aru saadav, aga lihtsalt pead olema hoolsad ja peavad olema spetsiaalsed reeglid, mis kohalduvad, aga jällegi südame rahu, et see on okei sellisel eesmärgil seda teha. Siis minu jaoks oli väga huvitav ja põnev näha uues regulatsioonis ka referentsi uuele AI või siis tehisintellekti määrusele, mis põhimõtteliselt ütleb, et pangad või siis finantsasutused võivad rahapesu eesmärgil kasutada ka AI-süsteeme, mis on isenesest väga tore, et noh, kuigi me siin proovime AI-süsteeme reguleerida ja võib-olla kuuleme, et noh, see ettevõtetel alati ei meeldi, siis siin me näeme natukene nagu teist tendents, et jah, see on okei, tehke seda, aga jälle, et tuleb ette näha siis need riskihinnangud, et seda teha turvaliselt. Ja siis on väga palju referentse üle üldiselt GDPR-ile, et kuigi isenesest juristid võivad ka seda tõlgendust teha ise, siis jälle südamerahu mõttes on tore, et selles rahapesu regulatsioonis on need referentsid välja toodud. Seal hulgas ka näiteks referents GDPR-i artiklile 22, mis räägib nii-öelda automatiseeritud otsuste tegemisest. Et kuna see andme maht, mida rahapesu vastases võitluses tuleb töödelda on tohutu suur, siis ilmselgelt me kasutame automatiseeritud protsesse ja me teeme ka otsuseid selle pealt, aga jälle, mis on need kaitsemeetmed, mis tuleb kasutusele võtta ja siin nad on jälle läinud tagasi GDPR juurde, et kui näiteks inimene ei ole rahul oma krediidiotsusega, et nende laen lükati tagasi, neil on võimalus küsida inimeselt, miks see nii tehti, lisaks on neil võimalus ka küsida loogikat siis selle automaatprotsessi kohta. Ja siin oli tegelikult huvitaval kombel ka just 2023. aasta lõpus üks Euroopa kohtu lahend, mis rääkis, et sellisel juhul ei ole mitte ainult vastutav siis see finantsasutus, kes teeb selle otsuse selle näiteks krediidi andmise üle, vaid ka siis see süsteem, mis arvutab siis seda skoori. Nii et tegelikult siin ka meie salvena võibolla peaksime mõtlema, et kui me nüüd näiteks peaksime ka rohkem siin võibolla AI peale mõtlema, et kuidas oma kliente toetada sellega, et teha kindlaks, et need automaat, otsustusprotsessid ja AI-süsteemid oleksid läbipaistvad ja me saaksime inimestele selgitada, et miks mingisugused otsused nende suhtes tehti, mis nende elu väga, väga mõjutada võivad.
Robot jäi süüdi?
Põhimõtteliselt küll, aga no ütleme nii, et ma nii täpselt ei tea, et kas see oli päris nagu AI-süsteem, ma arvan, et see süsteem pigem oli seal selline lihtsakoelisem automaatsüsteem, kus sul on pandud sisse mingisugused kindlad andmed, kindlad reeglid ja lihtsalt arvutab mingisugused skoorid selle alusel, aga lõpuks on ikkagi nii, et meil võivad olla erinevad süsteemid, aga tähtis on sinna taha panna korralikud protsessid, kaitsemeetmed ja inimesed, kes siis ikkagi seda protsessi juhivad. Et, aga jah, muidugi selliste väga moodsate AI-süsteemide puhul, kus see nii-öelda väljund on meile teadmata, tundmata, siis noh, siin näeme juba nagu tulevikus, et mis siis saab.
Me oleme tänases saates rääkinud peamiselt sellisest ennetamisest, kuidas kõikidele reeglitele vastata, mida ettevõtjad peavad tegema, kuidas ideaalmaailmas kõik käib, aga natukene võib-olla tagajärgedest ka, mis võib ettevõtjatega juhtuda. Ehk siis varasemalt siin saates ka räägitud sellest, et kui ettevõtjale tekib näiteks rahapesu kahtlustus, siis esimese asjana arestitakse pangakontol raha üsna tihti ja siis läheb asi keeruliseks, mis siis saab.
No see on juba olukord, kus me tegelikult on menetlus algatatud ja ega siis ta läheb meil menetlusseadustiku pidi. Nüüd selle menetluse käigus võidaksegi tuvastada, et no, võibolla isegi ei ole mingi rahapesu teema, aga näiteks oled kohustatud isik ja pole võtnud piisavad meetmed näiteks või ei su protseduuri reeglid ei vasta nõuetele või su mingisugune hoolsusmeede ei vasta nõuetele, et siis meil on järelevalvel on võimalik päris suure trahve teha. Kes ei tea, siis meil 2023 novembris tulid ka uued trahvimäärad, et kui varem oli trahv 300 trahvi ühikut, siis füüsilise isiku kohta, see on 1200 eurot rikkumise kohta füüsiline isik ja siis juriidilise isiku puhul oli 400 000 eurot, siis nüüd drumroll, on miljon siis tavaline rikkumine, tavaline isik, kuni 5 miljonit või siis ka teatud juhtudel 10% konsolideerimisgruppi käibest ja see on kõige suurem trahvi protsent, mis ma vist üldse näinud olen, sest et me räägime ühe suure gruppi, näiteks võtame neid pank rikub on ju ja pank on gruppis, tal on ülemaailmselt mingid kehad ja siis 10% selle gruppi käibest rikkumise kohta võib see ka olla. Ehk siis ja nüüd kui ma vaatasin siis määrust, siis tegelikult ega need trahvimäärad jäävadki pigem nüüd sellesse, mis meil siis nüüd praegu muudeti, ehk siis natuke nagu kurb öelda, aga et miks me üldse nagu siin nii täpselt neid asju nagu räägime, et aga kas üldse on oluline, mis on alus või kas on üldse oluline täpselt, mis moodi sa kedagi tuvastad või mis sul selles protseduurireeglites kirjas on või kuidas sa koolitad, on küll oluline. Loodetavasti on oluline selle tõttu, et me tahamegi rahapesu tõkestada, aga kui ei ole veel mõni isik nii motiveeritud, siis võiks olla oluline sellepärast, et väga-väga suur tagajärg rahaliselt trahvide näol pluss ka maine kahju näol.
Tava inimesele võibolla lähemale, kus veel puutuvad inimesed kokku rahapesureeglitega, näiteks notaris, tahad maja osta, küsitakse raha päritolu kohta, on nii?
Absoluutselt, ega tegelikult ütleme nii, kohustatud isikud näevad seda kogu aeg, nad peavad kogu aeg igasuguseid meetmeid võtta ja see on nagu nende juba äriajamise üks osa, kuidas meie nagu tavaliste inimestena tegelikult, kui sa lähed pankokontot avama, kui sa midagi nagu tahad panga mingit uut teenust, siis kõik need ankeedid, need ei ole miski muu kui rahapesu tõkestamine tegelikult. Nagu, pangal on ju kohustus sinu, kui nende kliendi kohta saada mingi teave kätte, selle teabe peal nad hakkavad nagu hindama sinu tuleviku käitumist. Ainult siis nad saavad, kui nad teavad, kes sa selline oled ja mis on sinu tavapärane olukord, siis nad saavad hiljem tuvastada, kui midagi on kahtlane. Ehk siis see andmete kogumine, me tegelikult nagu tavaliste inimestena hakkame seda ka järjest enam, ma arvan, nägema. Et kui sa tahad mingit sellist teenust, kus kohustatud isik sulle teenust pakub, siis see on keht, no see on möödapääsmatu.
Enamasti see on see üks linnuke.
Rohkem, nüüd on aina rohkem linnukesi.
Hästi, kokkuvõtvalt, kas te arvate, et siis see uus määrus, kui vastu võetakse reeglistik toob, siis rohkem selgust või rohkem segadust?
Mina arvan, et Euroopa Liidu üleselt ta toob ikkagi rohkem selgust, sest reeglid lähevad ühtseks. Eks alguses, kui ta justub, kindlasti tekivad nagu mingid nagu küsimused ja tõlgendused, aga need lähevad ajaga paika ja siis meil on vähemalt ikkagi üks akt, ühed reeglid igas riigis.
Ja ma arvan, siin ei ole ka üldse küsimust, et võibolla siin on kaks aspekti, et üks pool sellest on see, nagu ma enne mainisin, et me näeme, mis on ikkagi Euroopa Liidu tahe selles asjaga tegeleda ja mis suunas nad liiguvad, mis on väga tervitatav ja teine pool on siis jah see, et me ikkagi oleme ühtne majandusruum, ühtne, meil andmed peaksid nii-öelda vabalt liikuma Euroopa Liidu riikide vahel, et siis nii olulises asjad nagu seda on rahapesu vastu võitlemine, mille kaudu me võitleme ikkagi ka otseselt kuritegevusega, mis on meie kõigi siis turvalisuse tagamise eesmärgil, siis sellise ühtse õigusruumi tekitamine on nagu selline miinimumprogramm ja nagu alati muidugi noh, see on nagu juristidele teada, et me ei saa kunagi panna kõike seadusesse kirja, et see oleks nagu ülereguleerimine, kõik ettevõtted on erinevad, riski tasemed on erinevad, aga tähtis ongi võibolla panna paika siis piisavalt selged põhimõtted, see tahe nende taga ning siis selle kaudu juba saamegi meie juristid ja meie kolleegid aidata siis kohustatud isikutel ja kõigil muudel selgeks teha, milline lähenemine neile võiks sobida.
Me oleme tänases saates rääkinud palju sellest, kuidas need uued reeglid ettevõtjaid potentsiaalselt mõõtavad, aga kui nüüd panna konteksti, mis on see kõige olulisem muutus, mida kas millega kas arvestada, milleks valmistada või mida karta?
Mina ütlen nii, et kes on kohustatud isik, hoidke silma peal, millal see asi nüüd jõustub. Ehk siis praegu parlament esimene lugemine läbitud, mis tähendab, et council peab veel selle nõukogu vabandust, Eesti komisjon appikene, peab selle ka veel omakorda nagu ära kinnitama. Nüüd kui see juhtub, siis see avaldatakse Euroopa Liidu teatajast. Ja nüüd, näiteks kui me räägime nüüd sellest määrusest, kus on siis kohustatud isikute kohustused sees, siis on praegu kirjas, et määrust kohaldatakse alates 3 aastat pärast selle siis avaldamist teatajas. Ehk siis natukene aega, aga kui see ära juhtub, siis meie raha PTS enam teema kohustatud isikute jaoks suures osas ei ole ja kõik kohustused on määruses, seda peab siis kindlasti tähele panema.
Ehk nagu te enne ütlesite, siis senine piibel raha pesutõkestamise seadus muutub kehtetuks.
Jah, aga nagu, eks need kohustused on suhteliselt õnneks või õnnetuseks sarnased selles määruses ka.
Silja? mis on kõige olulisem?
Oi, meie oleme väga õnnelikud selles suhtes, et meie jaoks ongi just see, siis see artikkel 75, ta põhimõtteliselt nagu sõnalt kirjeldab ära, kuidas meie süsteem töötab, sellepärast, et meie süsteem siis andmevahetuseks on ka üles ehitatud ikkagi andmekaitse infoturvalisuse põhimõttel, mis on võibolla nagu alati ei ole nii tavapärane, aga nii et meie eesmärki see väga tugevdab, aga mida ma võibolla ütleksin siis kuulajatele või siis nendele kohustatud isikutele ja noh, muidugi sellest räägitakse palju, aga tõesti, kui me vaatame ikkagi seda tohutud massi regulatsioone, mis on nüüd Euroopa Liidust tulnud, et seda on tegelikult palju nagu üldse. Ma siin käisin just ühel konverentsil eelmedal, siis rääkisin selle ühe Euroopa Liidu siis nagu nii-öelda advisoriga, nüüd ütlesid, et nüüd kui tuleb uus eesistumine, loodatavasti nüüd tehakse selline paus sisse ja antakse aega nagu atra seada. Aga kõikides nendest ikkagi kumab läbi andmekaitse põhimõtted ja infoturvalisus. Et noh, siia infoturvalisusse ma otseselt ei jõudnud, mis on ka tegelikult üks siis nagu andmekaitse alam selline teema, aga noh, ma ei tea, seda arvatavasti neid, seda tulemust ei ole kohe nii silmaga näha, aga tõesti ma arvan, et nagu Maarja ka nõustun minuga, et sinna tuleb ikkagi investeerida ja seda tuleb tõsiselt võtta ja mitte ainult nii, et sul on kuskil õigustiimis siis see inimene, kes sellest vasutab, vaid tõesti, et konsulteerige ka nende inimestega nii-öelda nagu juhatuse tasemel, et kuidas ka nagu ettevõtte strateegiasse pikematesse plaanidesse siis sisse juurutada. Sellepärast, et nende teemadega on nii, et igapäevaselt sa neid ei märka, sa ei tunneta, aga kui midagi juhtub, siis see mõju võib olla tohutu suur. Niimoodi, et nagu ettevõttele täiesti noh, surma hoop. Nii et
nagu öeldud, maailma suurimad trahvid vastasel korral. Aga rääkisime tänases saates rahapesu tõkestamisest ja uutest Euroopa reeglitest, mis 10. lõpuks või 3 aasta jooksul võivad rakenduda. Kuidas nendeks valmis olla, rääkisid stuudios Trinity vandeadvokaat Maarja Lehemets ja rahapesu vastase võitlusega tegelevast tehnoloogiaettevõtsest Salv andmekaitse spetsialist Silja Hunt. Aitäh teile!